Again, during this period of national crisis, ay magandang sariwain natin ang ilang mga bagay na may kinalaman sa ating mga pamahalaan at sa ating pagiging mamamayan. Yan nga pong sinimulan na natin last month by studying the government as a presidential system. Tinignan natin yung tatlong sangay ng pamahalaan sa executive, legislature, at judiciary. At ngayong buwan naman na ito ay tinitingnan natin yung ating mga tungkulin bilang mga mamamayan ng ating bansa. Ang tinitingnan po natin dito ay ang ating relasyon sa Estado at tayo bilang mga mamamayan ng ating Estado. At isang mahalagang bagay ito sapagkat itinuro ng salita ng Diyos na kung saan tayo nananahan ay dapat nating hanapin yung ikabubuti nung lungsod na ating tinatahanan. Nung ang bansa ng Israel ay naging mga bihag sa bansang Babylonia, pinagbilinan sila ni Propeta Jeremias, Jeremiah chapter 29 and verse 7, na ipanalangin nila yung lungsod na kanilang kasasadlakan. At kahit pa yung lungsod na yun ay paganong lungsod, it was Babylon, it was idolatrous, and yet they will not desire its anumang ikasasama nito dahil sa ikabubuti daw ng lungsod, ayun din ang kanilang ikabubuti. At angkop na angkop yan sa ating pagiging mamamayan saan man tayo maging mamamayan, whether by birth or some of course choose to become citizens by migration. But wherever you are a citizen of, ay tungkulin mong hanapin yung ikabubuti ng bayan na yon na iyong tinatahanan. At sa relasyong ito ng Estado at ng mamamayan, ang sinabi nating unang trabaho ng Estado ay justice. Isinalungat nga natin yan doon sa paniniwala na ang unang trabaho ng Estado ay yung welfare o yung pagkakawang gawa sa kanilang mga mamamayan. There is a place for that, especially of the most needy in the society. But the first mandate of government is justice, katarungan. At para magkaroon ng katarungan, ang kanyang gagawin ay laws, mga batas. Kaya naman ang unang trabaho ng mamamayan ay to be law-abiding. Hindi maari na kung ano na lang ang gustong gawin ng mamamayan ay isipin niya na kalayaan niyang gawin. Eh, that will be anarchy. At we don't believe in anarchy. In fact, alam niyo ba na isang Puritan ang nakapag-impluensya na buwagin itong matandang paniniwala na divine rights of kings, yung sinasabi nila na ang utos ng hari hindi mababali. Pero si Samuel Rutherford ay nagsulat ng isang aklat na ang pamagat ay Lex Rex, the law is king. Hindi yung king ang law, kundi ang law ang king. So yung batas ay mas mataas pa kaysa sa hari. At alam natin siguro yung Magna Carta ni King John ay pinersa siyang pumirma ng batas na kikilalanin niya ang karapatan ng mga mamamayan. At diyan nagsimula yung paniniwala sa pangunahin ang batas. Kaya para sa mamamayan, upang tayo maging mabuting mamamayan, kinakailangan na tayo ay masunurin sa batas. So that's the first duty of the citizen, is to abide by and obey the just laws of the state. Ang ikalawang titingnan natin ngayon ay siguro the most unpleasant para sa marami, pero still part of good citizenship, and that is a good citizen is tax-paying. Ang isang mabuting mamamayan ay nagbabayad ng kanyang buwis. Now, this is a provocative issue, and if you study history, some of the turbulent periods of history were brought about by tension and conflict on the issue of taxes. There's the so-called Boston Tea Party of 1773. Noong ang Amerika ay colony pa ng England, ay yung si King George ay nagpapataw ng sari-saring mga buwis, sugar act, sugar tax, merong stamp tax at iba't iba pa na naging matindi para sa mga taga-Amerika. At doon sa Boston ay lumaganap yung sigaw o yung hangari na sinabi nila, no taxation without representation. So kumalat yung ganyang slogan, walang buwis kung walang kinatawan. At yun ang hiningi nila, magkaroon ng representation sa kanilang parliament, tinutulan ito ng Inglaterra. England at that time was the most powerful nation. Inakala nilang kakayanin nila ang bansang katulad lamang ng Amerika, pero doon sila nagkamali at doon nga nangyari yung tinatawag na Boston Tea Party. Yung mga tsaa na inaangkat doon sa Amerika ay pinagtatapon nila sa dagat, at doon nagsimula yung humantong sa 1776 American Revolution. At dyan na kumalat yung mga pangalang George Washington at iba pa, humantong sa kalayaan ng Amerika. Pero nagsimulang lahat yan sa kanilang angal sa buwis. Eh, kung naging mas matino lang yung Inglaterra siguro, na hindi sila naging mapanupil sa buwis, ay baka mas napahaba nila yung kanilang pananakop sa Amerika. And then the French Revolution, bagamat yung kanilang battle cry ay liberty, equality, fraternity, pero nagsimula rin yan sa mga pinapataw na buwis ni King Louis the 16th, at yung hindi nilang matagalan yung kanyang reyna na si Marie Antoinette, dito muli nagkaroon ng angal sa kanilang royalty, at sinalakay nila July 14, 1789, yung palasyo na ang tawag ay the Bastille, yung mga nangyari na yung revolusyon. So I can tell you many more in history, but this is a provocative subject. People simply don't want to be taxed. But as Benjamin Franklin said, there are only two inevitable things, death and taxes. Mamatay at mabuwisan. Yan ang hindi may iwasan sa buhay. Kaya simulan natin sa katotohanan at prinsipyo na the state has the right to levy taxes on citizens in order to sustain government services. Ibig sabihin, kung gusto mong may gobyerno, maliban na lang kung gusto mo'y kanya-kanya, which will of course be more perilous for society, kung gusto mong may namamahala, nagpapatupad ng batas, may nag-aasikaso sa mga pangunahing serbisyo, eh hindi naman matutustusan ng pamahalan yan sa sarili lamang nilang kakayanan. So there has to be taxes levied. And this is recognized in the scripture. Even the Lord Jesus. So sa itaas ng inyong handout ay mula sa sinabi ni Pablo, Romans 13, ay maliwanag ang kanyang sinabi. For because of this, you also pay taxes. For the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed. Revenue to whom revenue is owed. Respect to whom respect is owed. And alam natin yung bantog na encounter between Jesus and the Jews. Sinubok siya ng mga Hudyo. Ang nasa kabilang panig ay yung mga zealots na anti-Roman. Sa kabilang panig ay mga Herodians na loyalist ng mga Romans. At binigyan siya ng isang panubok na parabang walang lusot. Diba, tinanong siya, is it lawful to pay taxes to Caesar? Isipin niyo yung dilemma rito ng Panginoon. Pag sinabi lang niyang pay taxes, lagot siya sa zealots. Sabi nila, loyalist ka ng Rome. Mga mananakop natin yan. Pag sinabi naman niyang don't pay taxes, lagot siya sa Herodians. Rebelde ka. At isumbong siya sa mga royalty. So para siyang walang lusot. Pero napakaganda kung ma-appreciate yung sagot sa kanila ng Panginoon. Sila ang walang lusot. Ang ginawa ng Panginoon, tagtanong siya, give me a coin. So, nagbigay sa kanya ng coin. Anong pinapakita nun? Gumagamit sila ng Roman coin. Ibig sabihin, nanggangalakal sila at yung mga binibili nilang gastusin, gamit nila ay Roman coin. Kasi tinanong niya, whose inscription, whose image is on the coin? Caesar. So, ibig sabihin, nakikinabang sila sa provision ng Roma. At pagkasabi noon, ay sa kanya ibinigay yung sagot, render to Caesar the things that belong to Caesar. The fact that you are using his coin, his provision, you are using something that belongs to Rome, that belongs to Caesar. So you render to Caesar the things that belong to Caesar, but that does not exempt you to render to God the things that belong to God. So that's a very wise answer. Sila ang walang lusot, hindi makakalusot ang Herodians, hindi makakalusot ang Zealots sa napakatalinong sagot na iyon ng Panginoon. Pero ipinapakita that we have the duty to pay taxes, to render anything that should belong to the government. Kaya yung dalawang extreme dito na ingatan natin ay yung nagpapanukala ng no taxation. Well, may mga ganyang bansa, especially in the early history of Kuwait. Kuwait, dahil sa kanyang langis, pag-aari na ng pamahalaan yun, mayaman sila at hindi pinagbubuwis yung mga mamamayan noon before the Gulf War of 1991. Pero anong nangyari? Walang malasakit ang mga mamamayan sa kanilang bansa. Parang pinalayaw lang sila, pinalaki sa layaw ng kanilang gobyerno. Walang malasakit. No taxation breeds a citizenry without national responsibility. Kaya sinong sumagip sa Kuwait? Mga allied countries, hindi na lumaban yung mga Kuwaitis. Walang malasakit sa kanilang bansa, pinalaki sa layaw lamang. Kaya hindi tayo nag-a-advocate ng walang buwis. On the other hand, excessive taxation will provoke social unrest and heavy dependence on government. Ganyan naman sinasabi ko nga, ito yung nangyari sa kasaysayan. Maraming digmaan, revolusyon, sigalot na bunga ng excessive taxation. But the point that I want to make, because government has the right to levy taxes in order to sustain its services, then, just as we said, it is the duty of the citizen to be law-abiding, the next duty is to be tax-paying. Makiisa tayo sa mga serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Yan ang sinabi ng apostol sa Romans 13. At may magandang example naman ng ating Panginoon. Buksan ninyo sa Matthew chapter 17. It's interesting that this passage only occurs in Matthew. Anong trabaho ni Matthew? Tax collector siya dati, kaya ang lakas ng dating nito sa kanya. So Matthew 17, verses 24-27. Ang background nito ay merong duty ang mga Hudyo na magbuwis, magbayad para sa ikatutustos ng templo. And here Jesus said, "When they came to Capernaum, the collectors of the half-shekel tax went up to Peter and said, 'Does your teacher not pay the tax?' He said, 'Yes.' And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, 'What do you think, Simon? From whom do kings of the earth take toll or tax? From their sons or from others?' And when he said, 'From others,' Jesus said to him, 'Then the sons are free. However, not to give offense to them, go to the sea and cast a hook and take the first fish that comes up. And when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for me and for yourself.'" Now, simpleng paliwanag lang sinasabi rito ng Panginoon. Siya ang anak ng Ama, anak ng Diyos. Ang templo ay bahay ng Diyos. Siya bilang anak ng Diyos, hindi siya dapat buwisan. Hindi niya kailangang magbuwis. Sa kanya yun, sa Ama niya, ang templo. Ngunit, ang sinabi niya para wag matisod, wag maka-offend, ay gagawin ko. Kaya makikita natin dito mismo ang Panginoon. Even though he was free from that as himself, the Son of God, yet, he did. So, merong apostolic injunction, merong messianic example, so that we may not cause offense. So, both duty as well as the issue of testimony. Yung tungkulin natin at yung patutuon natin ay parehong kasangkot sa usapin ng bayaran ang dapat bayaran ng mga alituntuni ng pamahalaan. So following the same outline last week, ay tingnan natin what to observe, what to avoid, and what to hope para sa ating bansa. What to observe? Well, of course, duty to pay all legal taxes and fees as may be imposed by government. So pag sinabing all taxes and fees, all forms. Andiyan yung income tax. Well, karaniwan naman pag tayo ay employed, ay withheld na yung ating tax. At siguruhin natin merong struktura yung ating office such that we have our duly withheld taxes na ibabayad sa tamang ahensya. Property tax, kapag tayo ay may property, ngang inaano nila ngayon sa impeachment court kung ano man ang kalalabasan yan, pero ang point ay you have property, your property is within the realm of the state. Hindi naman yan basta iyong-iyo na lamang, kundi merong sangkot dyan ang trabaho ng Estado. So it is again right for the state to levy tax on property. At kapag kumita ang iyong property o anumang iyong tinatangkili, kumita at kumita ka ng dahil dyan, hindi naman iyong-iyo lang din yun. Dyan papasok yung tinatawag na capital gains. Yung capital mo ay may kinita, hindi lang iyong-iyo ang kita. Kumita ka dahil gumanda yung serbisyo ng pamahalaan o may tinangkilik kang galing sa pamahalaan, kahit yung kita ng iyong tinatangkilik, hindi lang din iyong-iyo. Kaya yan ang tinatawag na capital gains tax. At kung meron kang pangangalakal, business, again, may tinatawag tayong corporate tax. So yung tinatawag na corporate tax, iba pa yun sa iyong personal tax. May income ka sa iyong business, pero yung mismong business, premises, and corporation, meron pa yung babayaran sa pamahalaan. At may iba't iba pang mga fees na tayong binabayaran sa bawat service na tanggapin natin. Halimbawa, pag ikaw ay lalabas ng bansa, pero ang alam ko tayo lang ang merong ganito eh, airport tax, terminal fee. Meron din tayong babayaran dyan para sa kanilang pag-maintain ng tinawag na the worst airport in the world. pero yan yung mga fees na minsan nabibigatan tayo, pero bahagi ng ating pagkamamayan ay ibigay yung dapat nating ibigay. So ang pinupuntahan niyan ay iba't ibang ahensya. From national government, BIR, sa local government, may binabayaran tayo, customs, at siyempre yung value-added tax na in-expand during the Arroyo administration. Sa mga karamihan na binibili natin, may 12% agad riyan na bahagi ang pamahalaan. Pero alam nyo, dyan lumaki yung revenue during the Arroyo administration. Kaya tingnan nyo, yung pangako ni Pinoy na tanggalin yan, hindi niya ginagawa kasi malaking mawawala pag tanggalin yan. So the point is that maraming inuuwian yung ating mga binabayad na buwis. Two considerations under this. First, possession of more wealth yields greater accountability of taxation. Most countries I know, in fact, all countries I know, have a system of graduated taxation. Ang ibig sabihin yan, the more wealthy you are, the greater the percentage of your taxation. Now, some people, including Christians, are advocating what is called a flat rate tax policy. Ibig sabihin, pareho na lang percentage sa lahat. Halimbawa, parang tithe, 10% para sa lahat. Kaya ang kalalabasan din naman, mas malaki pa rin ibabayad ng mayaman dahil pareho ang percentage. Siyempre, mas malaki ang 10% ng 1 million kaysa let's say 10,000 o 100,000. So, mas malaki pa rin ang babayaran ng mayaman kaysa ng mahirap. Pero at the same time, fair sa lahat. Pare-pareho ang rate. Now, I believe that while the idea behind that is good, but it is both unfair and impractical. Kapag mas mayaman ka, mas marami kang tinatangkilik, you are using more provisions by the government. It's just a matter that is obvious and apparent. Siyempre, kapag mas marami kang property, mas marami kang negosyo, mas marami kang tinatangkilik na serbisyo ng pamahalaan. And in that sense, hindi naman pwedeng flat rate lang. Hindi naman 10% lang din ang ginamit mo sa pamahalaan at 10% rin kagaya ng mga mahirap, kundi mas malaki ang ginamit mo na serbisyo ng pamahalaan. Therefore, it is only fair and in fact practical that the rich pay more tax in terms of proportion than the poor. So I believe that graduated taxation is a fair system. Wag lamang excessive. And when the wealthy fails to pay due tax, it will incur greater loss for the government. Yung mahirap ay hindi magbayad ng kanyang buwis o magbayad ng mas mababang buwis ay negligible yung impact sa pamahalaan. Pero yung mga mayayaman, let's say the top 100 taxpayers, pag mag-avoid sila ng kanilang buwis na dapat bayaran, eh bilyon ang mawawala sa pamahalaan. At maraming nangyayaring ganyan. So, I believe in graduated taxation in the sense that the wealthy has more accountability. But let me hasten to add, that does not justify those with less to ignore the responsibility of taxation. Eh, kinakailangan pa rin na lahat ay magbayad kasama na yung mga mahihirap, although the poorest ones, again, lahat ng pamahalaan sa buong mundo, meron silang the lowest level ay exempted. Meron silang floor, floor income na kapag mas bumaba ka riyan, ay exempted ka na, hindi ka na magbabayad ng buwis. Pero marami ang nasa pagitan ng floor at ceiling, gumagawa ng self-exemption. Hindi dapat ganun. So we must pay our tax responsibly. And one other thing that this involves is for those who have the capacity, knowledge of government taxation policy is part of intelligent citizenship. May mga patakaran at yung mga nakapag-aral at makapag-aaral ng mga patakaran ng pamahalaan ay magandang pag-aralan ito. And taxation policy and oversight will define a government's economic direction. This is one of the key components of a nation's economy. Yung kanyang revenue collection. Diyan siya kukuha ng mga pamamaraan para makapagtustos siya, makapagbigay siya ng direksyon sa kanyang ekonomiya. And so we need to, those who have the capacity need to know that. And in fact, in times of election, dito hindi masyadong napag-uusapan, but sa Amerika halimbawa, ganun din sa ibang Western countries, kapag merong election, isa na sa talagang yung linya na nagdidiferensya sa mga partido ay taxation policy. Makikita mo yan sa Amerika. Pag sinabi mong Democrat, ang isa sa mga pillar of its policies ay taxation of the rich. Pag sinabi mong Republican, ay walang taxation. Kaya maliwanag yung kanilang mga diferensya. Ganun din sa England, Labor versus Conservative is about taxation policy. Pagdating dito, hindi na pag-uusapan yan. And it should be. It should be one of those things that you want to know of the platform of a candidate or a party is what is your policy on taxation. Dahil yan ang isang malaking factor sa ekonomiya is how will it collect revenues? Paano ito mangungulekta ng mga revenues? So that's what to observe, what to avoid. Is of course illegal financial transactions for personal gain at government's loss. So, etong isa na napakalaganap sa ating bansa at napakagaling ng mga Pilipino ay schemes of tax evasion. Now, there are those, and I have heard Christians say this, that they justify tax evasion on the ground of the corruption of government or of agencies. Sinasabi nila, magagamitin lang nila yan sa katiwalian. Malaking bahagi ng mga ibinabayad natin ay nagagamit sa masama. So bakit mo susuportahan ng ganyan? Kaya sinasabi nila na it is a form of civil disobedience. Diba, last week, nasabi natin na there are unjust laws na tamang i-disobey natin. So they would extend this to taxation and say, kung tiwali ang pamahalaan, eh bakit ako makikiisa sa katiwalian nila sa pamamagitan ng aking buwis? So kanilang pinagtatanggol yung hindi pagbabayad ng buwis nang dahil sa katiwalian ng pamahalaan, but that is extending the principle of civil disobedience wrongly. It wrongly counters corruption with one's own corrupt practice of evasion. Kung sasabihin nilang civil disobedience, eh wag din silang kumuha ng provision ng pamahalaan. Di ba? Kung hindi ka magbabayad ng buwis, wag ka rin tumanggap. Yan nga ang punto ng Panginoon. Yung mga nagtanong, is it lawful to pay taxes to Caesar? Ang una niyang tanong ay, give me a coin. Eh kung meron kang tinatangkilik mula sa pamahalaan, magbayad ka. Kung ayaw mo magbayad, huwag kang tumangkilik ng anuman sa pamahalaan. So yun ang fair exchange. Pero kung tumatangkilik ka ng mga bagay mula sa pamahalaan, eh sino ba ang hindi? Magbukas ka lang ng gripo, eh may tinatangkilik ka na. Magbukas ka ng ilaw, meron ka ng tinatanggap mula sa pamahalaan. You are using government infrastructure, etc. And it is unavoidable. And that fact means that we pay what we receive. So as much as possible, if we are to be responsible tax-paying citizens, buy only legally taxable products. Nabanggit last week yung pirated. Naku, malaganap ito. Pero every time you purchase a pirated product, yung legal na gumawa noon, nawala na siya ng kita. At yung pamahalaan, nawala na rin ng revenue. Ay, gaano man kaliit yan, pero multiply that by the millions, ang laki ng nawawala sa pamahalaan ng dahil diyan. So make it a point, as much as possible, buy only legally taxable products in terms of goods and services. No, I said as much as possible. There are times of necessities, emergencies, and times ng all governments accept the existence of what we call underground economy. Ang ibig sabihin yung may proportion talaga that economists consider acceptable, even advisable, that there is an underground economy, yung realm na walang buwis pero nakikinabang pa rin ang pamahalaan. So yung mga bibili ng bulaklak ngayong Valentine's, hindi na yan nabubuwisan pero tanggap yan ng pamahalaan as part of the underground economy. But the point is that as much as possible in that realm where government expects taxation, buy only and transact only with legally taxable products. So kasama na rin yung mga resibo at iba pang bagay na babalik sa pamahalaan. So schemes of tax evasion. Kung meron tayong ginagawang ganyan na hindi natin alam at na-discovery natin, ituwid natin, iwasto natin para magkaroon tayo ng tamang pakikibahagi sa pamahalaan. Then, gains from government corruption. So yung sinasabi nilang tiwali ang pamahalaan, pero marami ang nakikinabang sa corruption. Corruption thrives because of personal gains on both sides. Hindi naman magta-thrive ang corruption na ang nakinabang lang ay yung corrupt na government agent. So halimbawang mag-a-assess siya ng itatax sa iyo, sa iyong property o sa ano pa mang bagay, eh mag-uusap na. Sabihin niya, eh ganito ang assessment dyan, pero bigay ko sa iyo ng mas maliit at ibubulsa niya yung excess. So you pay less and the government agent gains something and who loses? The government. Yung dapat na maibigay sa pamahalaan, hindi na ibigay. At multiply that again by the thousands in terms of personal as well as corporate taxes. Yan ang corruption. At yan ang isipin natin na nawawala when we pay lower fees for the packet of the agent. And the Bible clearly says that bribery is not an economic necessity. Ecclesiastes 7 verse 7, bribe corrupts the heart. Ang panunuhol, ay hindi lang corruption ng pamahalaan. It's the corruption of the heart. And that is something that we have to say no to. Manuhol para makinabang tayo, para mapabilis yung papeles natin, para mapadali yung proseso natin, manuhol, yan ang hindi natin dapat na gawin. So, we must reject bribery as an economic necessity as many think it is. Now, para sa ating bansa, what are we to hope for? Well, again, political will in uprooting corruption in the tax system and agencies. Many have hoped in the Pinoy administration because he ran on the slogan of kung walang corrupt, walang mahirap. Well, hindi totoo yun. But still, the idea that his government is to be one characterized by political will against corruption, it still remains to be seen. But this is what we hope our country will become. Leaders who have political will to uproot corruption. Citizens need to be more proactive in the tax policy and regulations of government. Meaning, kung saan tayo mayroong access for education, for dialogue, for influence, let's do it. And that's what being proactive means. On the other hand, the Christian, we said last week in terms sa law, ang contribution ng Kristiyano ay character. Between law and liberty, the Christian contributes character. Now, in the matter of taxation, the Christian contribution is a right attitude to money. The peril of its idolatry. 1 Timothy 6 verse 10, those who desire to be rich, and how many people get rich the corrupt way? Those who desire to be rich fall into diverse temptations. So sa atin, meron tayong virtue ng sharing. Isama natin sa ating idea ng sharing, yung we share with the government through our taxation. So let us not begrudge it. Let us not try schemes to avoid it. Rather, we welcome it as a means of sharing, which is part of the Christian duty. So a good citizen is a tax-paying citizen. Any question? Any thought you'd like to share on this matter ng tax-paying? O baka pinag-aralan nyo ito and you have some expertise on this you'd like to share, I'd like to hear it. Anyone? Telly. Si Jean muna.
Pastor, I know you pay your taxes, pero di ba dito sa atin, yung religious leaders do not pay taxes?
They have exemption.
I mean, exempted from paying taxes. Ano po yung rationale nun? Is it along dun sa sinabi ni Christ na give to Caesar what is to Caesar and to God what is to God?
Well, nagsimula pa yan sa dominance noon ng Roman Catholic Church and the idea that they are of the spiritual kingdom and therefore their service is not a service that belongs to the state. So even then, priests were exempted from taxation. Ganun din ang church, which by the way, we try to avail of sa church level. So it's legal, kumbaga. Hindi ito evasion, kundi exemption. Legal exemption. Telly.
Hindi po ito question, Pastor. Balik ako kasi taxation ang aking tinuturo ngayon. Final. So, yung isa, I am thankful na at least I'm learning from the lecture then. And yung isang ginamit ko rin tong verse na to sa Matthew 22 to begin the topic of taxation. And for me, it's a challenge to teach the students yung responsibility as a citizen, hindi lang yung ikaw ay nakikinabang from yun yung parang benefit receive principle po yun sa taxation.
So how did your students respond dun sa text?
Diba, in-explain ko nga na ang pinaka-essence of the text is we must as citizens pay our taxes.
So magandang When I learned the real explanation of that encounter between Jesus and the Jews sa punto na yon, it was so challenging to both to see the wisdom of Jesus as well as to see the wisdom behind taxation as justified by no less than our Lord. Kaya huwag nating i-begrudge yung buwis sa pamahalaan. Mayla.
Gusto ko lang itanong sa mga may alam dito, and especially siguro kay Teacher Telly, sa curriculum ba ng Pilipinas sa school, kailan tinuturo ang taxation? Kasi I don't remember learning this when I was in grade 1 hanggang high school. I just learned about this when magpapile na ako ng income tax. But ang anak ko, si Mikaya, ay sa grade 11, ay pinag-download ng school niya ng form ng tax sa US para ituro, isa-isang i-fill up yung mga spaces doon, which is good na mukhang yun ang problema ng Pilipinas kasi yung mga lawyers natin na nasa Senate and ano, ay mukhang hindi rin marunong mag-fill up daw ng kanilang sal and so, this is a big problem. Gusto kong malaman kung ngayon tinuturo na sa high school.
Yeah, that's a good question. Anong tinuturoan mo, Telly? May mga course ba? I mean, is it part of a course or general education?
Sa college
course, halimbawa accountancy, sila lang tuturuan. So hindi siya general subject. Sa high school meron na rin. Yeah, I think it is advisable na ituro sa high schoolers yung taxation.
Siguro tanungin si Eloisa at saka si Alisa. Tinuro ba sa inyo ang pagtatax ng high school? At least sa UP Rural, kaya tinuro yun?
Yung mga estudyante, naturoan ba kayo ng taxation?
Hindi ko po maalala.
Hindi mo maalala. Glenn?
Mayroong tinuro, sinabi lang na kung may lupa ka, may property tax, may memorized lang ganyan, pero hindi yung, I think it's very practical, kagaya ng sabi ni Myla, nung magtrabaho ka na lang ako, makita mo yung pag-fill up ng mga ilan yung exemption, pag minus, tapos ito na yung bracket mo. I think that's very practical sa mga, kaya nangyari tuloy, pati yung mga bata, sabing tax, negative agad, corruption agad ang naririnig. Pero pag nakita mong mag-fill up ka na ganun, very fair naman talaga ang bracket. Kaya ang iba ayaw magpa-increase ng sweldo kasi tataas na bracket nila. Yun ang mga dapat nating malaman. So, alam ko sa akin, high school, wala akong tinuro sa amin talaga. College, mayroong county lang. Pag may property, land lang yan, makikita mo lang pag gumawa ka ng feasibility study, may percent ka lang tax na ganun. So, I think it's very, kaya maganda yung system sa Europe or sa US na kagaya ni Mikaya, i-download niya yung form, pipilapan mo talaga yan. Kunwari, ganito ang sweldo mo. So, it's very, ngayon, i-avoid mo kung pwede. Ayaw natin mag-fill up ng form.
Sa mga employees ngayon ay mas pinasimple na nga. Hindi ka na mag-file ng income tax return na gaya dati. Diba ngayon, alpha form na lang na andun na lahat ng mga employees. So, it's a lot easier and because of course, technology na isa sa mga paraan para masupi lang korupsyon. Other thoughts? Go ahead, Myla.
Gusto ko lang ikwento yung maliit na struggle sa pagbabayad ng tax. Kasi sa family namin, siguro sa karamihang Pilipino, January priority natin sa mga gastusin yung pagbabayad ng at least ng real property tax. So, inuuna talaga namin yan kasi baka makalimutan, magmumulta. Dala-dala ko yung mga babayaran ko. Siningit ko sa schedule na busy. Gastos, gasolina pagpunta sa babayaran ng tax. Pero you feel good kasi honest ka na nagbabayad ng tax. Pagpunta ko doon, ako lang yung tao. Mahigit na isang oras. tapos makikita mo yung mga tao doon sa opisina, parang wala silang ginagawa. Pero sabi ko, hindi na kaka-encourage magbayad ng tax kasi ubus na ubus yung oras mo na sa magbiyahe. Tapos dun sa opisina mismo, napaka-simpleng trabaho ay mahigit isang oras. So, ganun yung masikip sa dibdib. Although hindi naman yun nagiging deterrent para magbayad, but it's very, very bad experience na sana pag nagbabayad ng tax, asikasuhin mabilis para matuwa yung nagbabayad ng tax. So siguro dun sa mga bata, baka maging government employee kayo, sana maging salt and light tayo sa ano.
Yeah, sa sanang mga bago sa ating pamahalaan na yung kultura ng paglilingkod, service to the citizens is, dahil tayo, yung taxpayers naman ang nagtutusto sa mga government employees, they are sustained by the tax of the taxpayers. So in effect, we, the taxpayers, are the employers of government employees, at yung ganung kultura sana ang maikintal sa kanilang isipan. Mayan. O si Ben muna para malapit na.
Pastor, would you agree that churches should be taxed, especially the Roman Catholic Church with their billions of earnings?
They should, and we do pay our tax where necessary, but where exemptions are applicable, we avail of the privilege. But I think it's only last year na we made use of some of those privileges. Pero yung talagang nakikinabang in terms ng property at iba pa ay dapat magbayad ng buwis. At tayo nagbabayad sa ating property. Mayan.
Gusto ko lang mag-share kasi yung question ni Ate Mai kung itinuturo sa mga bata or sa elementary. As early as grade 3, it was actually included as a chapter sa libro nila Daniela yung taxing. Ang title pa nga ay Tungkuli ng Mamamayan. And there are different taxes discussed there kasi we reviewed kasi nag-long test last week. So, naiintindihan ng bata yung mga responsibilities niya at saka yung iba't ibang klaseng taxes and how they do the taxing. So, as early as grade 3, hindi ko lang alam ang higher, I think, no, tinuturo and sa high school. Si Dara din kanina sinasabi niya, Mama, tinuturo yung mga iba't ibang taxing. And gusto ko rin i-share na when we pay yung property taxes namin, wala naman akong na-experience ni Ate Mai na hindi naasikaso for how many years. We were attended naman doon sa munisipyo just to balance things out.
Okay, that's a good thought. Kung talagang naituturo ng maayos at na ikikintal sa maagang gulang ng ating mga kabataan. Mami.
Share ko lang po ito nung nagbabayad din ho ako ng tax sa property tax. Ang tanong sa akin nung ano bang tawag doon, yung nagtatasa, tasador. Sabi niya, ilang kapuno po yung inyong nakatanim na anyog? Ilang, how many coconut, sabi? Sabi ko siguro ay, at saka how many hectares daw? Sabi ko ay puno na yun ng anyog, yung 5 hektarang yun na lupa. Sabi, gawin mo na lang pong ano, 300 ang nakatanim. Ako, ay naku, sobra yun. Kulang na kulang yung 300. Lalaki po ang buwis mo. Kaya sabi ko, takot na ako doon. Sabi ko, ano kaya ang gawin ko? Ay, pero sabi ko, masama yun. Hindi po, kung ano na lang talaga nakalagay yun na. Mm. Yun po ay sinishare ko. At sabi, kayo pang ayaw, ay tinutulungan na nga kayo para lumiit ang babayaran nyo.
Oh, yun ang mahirap i-resist. Sabihin sa'yo, yung tinutulungan ka. Pero ang totoo, siyempre, babagsak sa bulsa niya yung excess na dapat bayaran. So yan ang talagang isang iwasan natin. Isang karanasan ko rin ay yung unang time na kumuha ako ng driver's license, of course, the next time, mga renewal na lang, di ba? Pag first time mo, dapat kumuha ka ng exam at bago ka magbayad, may ginawa, ibinigay na sa akin yung result. Wala pa akong kinukuha ng exam, may result na ng exam. I must confess, I was moved more by pride kasi yung binigay na result ng exam, ang baba ng grade. Pasado, pero ang baba. So, hindi ko matanggap yan, kukuha ako ng exam. But the point is, kung ano talaga yung dapat na gawin, yun ang gawin mo. Kesa padaliin, makinabang ka, pero hindi yun ang tama. So, ay.
Pastor, tanong lang. Ewan ko, baka ako lang dito may anak na mahigit 18. Bakit kaya ang rasyonal lang, meron ko din palang anak beyond 18. Hanggang doon lamang yung pwede mo silang isama as dependents. After 18, above 18, although nasa puder mo pa, alam natin, theoretically, gagraduate sila ng kolehiyo 20. Hindi mo na sila pwedeng i-declare as dependent. Do you agree with that kind of scheme natin? O ganun din ba sa ibang bansa?
Well, ano bang, 18 nga ba? Taxation? Sa ibang bansa, ano bang, tele, may alam ko ba? Alam mong exemption sa mga dependents? Well, siguro the rational is, kagaya rin sa by 18, they begin to vote. That's also the minimum, the qualified age for voting. So maybe that the rational is, as they begin to vote, they begin to participate in social responsibilities. So maybe I'm not privy to all the reasons, but it may be that there is a connection sa kanilang social responsibility when they begin to vote. So yung kanilang pagiging dependent ay hindi na rin ganun ka sustainable. Well, maybe.
Pastor, sa hospice kasi, every time we receive yung donations at saka kung ano-anong binibigay ng mga mayayaman ng Los Baños, we issue yung receipt sa kanila and then ginagamit nila yon sa tax deductible nila. And then when we were in the US, ganon din yung nangyayari. Yung church mismo, ini-issuehan kami ng resibo. Tapos pag nag-file si Ike, may binabalik pa sa amin na tubo yung binayaran naming tax. So, dito sa church natin, it is an incorporation. Hindi ba tayo magpa-practice doon? And why or why not? Ano po ang policy ng tungkol sa
it should any of the members or people who would like to have a certificate ng kanilang naibigay sa church for tax purposes, ginagawa yun sa ibang church, especially in the US and in the UK. It is a regular practice na kapag humingi ng certificate of donation, kasi tinuturing yung mga offerings sa churches as part of charity and therefore deductible from your tax. So if you want that, we can issue that certification. Jean.
Pastor, but related to that, we don't actively seek for donation to the church, di po ba?
Yes.
So what we do, we give our offerings and our tithes. So parang, I mean, on the practical level, hindi naman natin yun, it's not part of our ordinary life. We do seek donations from corporations, for instance, or rich people.
Well, exactly. Hindi rin natin, hindi tayo gumagamit ng ganoon. Ang punto ko lang ay, it's not something that we do as a regular practice, but if someone who feels that yung kanyang inoffering ay maisasama niya sa kanyang tax deduction, we would not begrudge him. Kaya lang, hindi natin ginagawang regular practice. My personal consideration is that part of yung sinabi ng 2 Corinthians about cheerful giving can more breed in a situation where you don't think of it in any connection to tax or to anything else na ibabawas mo pa. But if somebody asks us for that, we will not begrudge him a certification. Oh, yeah. Oh, kung yung mga nag-itemize ng kanilang taxation ay gusto nilang isama yung kanilang donations, bibigyan natin. John.
tanong po ko, with regards din sa under this concept of the underground economy, medyo hindi ako familiar, pero I think this mirrors a common sentiment with Filipinos that some like for example, yung pirated na market. It's a big market. And even yung smuggled goods and stuff from China, and you know, these aren't taxed. And even smaller businesses, from what I understand is, when you, even in smaller businesses like mga small stores, everything should have a receipt para ano ng BIR kung magkano itatax sa kanila. Although this is impractical, for example, mga RW stores, ganun, and it's in practice, hindi naman talaga siya ginagawa palagi. Pero ang parang general sentiment ng Filipinos towards that is that parang yun na yung parang accepted na naman ng government na hindi natin i-declare lahat eh. And so as Christians, I will not include
as acceptable underground economy yung mga pirated, yung mga kinukuha na yung property ng iba or smuggling. Underground economy, naglalako ng bibingka, puto, hindi mo naman kailangan i-tax pa yung mga yan. Although theoretically, they can, but again, all governments and all economists accept the advisability and acceptability of a certain proportion of underground economy na hindi na bubuwisan dahil yun ang kinabubuhay nila ng marangal. Pero yung nandaraya, nag-i-smuggle, hindi natin dapat isama yon sa underground economy.
Pastor, anong distinction in this? Anong parang distinction ng what's an acceptable form of the underground economy in contrast dun sa... Kasi like, for example, nung Christmas sa Alabang, they secured all this area na para sa mga stalls, na mga additional stalls na gusto magbenta on Christmas. And parang it seemed na parang general sentiment ng mga tao is acceptable to because all those stalls were government ang nag-allow sa kanila doon and all those stores seem to sell parang mga low quality
nila,
na.
Yung mga produkto nila ay silang nagluto o naggumawa o nag-trade para maitinda yon. I don't think it's something that we need to quibble about. But again, I will draw the line doon sa ginamit mo ang produkto ng iba, which is what pirating does. Produkto yan ng iba at dapat yung author niyan ay makinabang, pero hindi siya makikinabang dahil ginamit. So yan ang point na I will not include violating the rights of others so that you can earn. Pero yung sarili mong sikap at kumita ka sa sarili mong sikap, we don't need to quibble about that. Pero yung pinagsikapan ng iba, like intellectual products, tapos pinagkitaan mo na wala naman siyang kinita mula sa kanyang pinagsikapan, that's stealing. It's a form of stealing. Gene.
Pastor, na alala ko tuloy yung online na selling and buying kasi they no longer use na yung mga establishments eh, kasi tinatax na rin naman ikaw sa kuryente, tapos nung bumili ka ng iyong computer, may kasama na rin doon yung tax. So, yung mga yung merchandise nila, they sell online, would you consider that part of the underground economy and rightly na they no longer pay taxes kasi they can sell goods, you know, at a very low cost kasi nga they are no longer, they don't pay tax on their merchandise anymore, on the sale of the merchandise.
No, I think may taxation pa rin maski sa online business. And the only online transaction I do is buy e-books, which I understand still has a form of taxation. But anyway, kasi part ng batas pa rin yung mga online transaction natin. Ani?
Pastor, magdadagdag lang. Mag-share na po ako nung sa ano ni John. Actually po yung mga naglalako, tapos po yung mga nagja-junk shop, tapos sorry store. Actually there's tax kasi sa barangay level po. required po sila, bago po sila pumasok sa barangay, pinapakuha po sila ng barangay permit for 1 year to para po i-allow sila na makapaglako po sa isang barangay. The same po yung mga stalls na nasa Alabang or mga nasa palengke po. Meron po silang tinatawag na ticket, yung daily. Pagka nagtinda ka doon, may ticket ka na parang 2 pesos, 3 pesos, up to 20. Tax po yun.
So, yung paggamit ng mga lugar ay kasama na rin sa nababayaran. Although, yung sinasabing underground economy, yung mga products na hindi na bubuwisan dahil sarili nilang sikap, ay tanggap yon ng lahat ng economies. Last points, last thoughts. Mikaya.
Na-mention po nyo kanina yung tungkol sa bribery. Coming from Nigeria, where bribery is a way of life, yung tipo bang maraming nakakalat na pulis sa daan, tapos pag may nangyari ay makiki-high five lang yan kung kanino, tapos may kasama ng laman yung high five. Yung, naalala ko po yung kwento ng principal namin na mag-attend sila ng conference sa neighboring country. Nag-drive sila. Tapos parang nagkakaproblema sa bound, sa border. So, okay naman ng papers nila, may visa sila, yung registration ng car nila, okay. Pero kinikip pa rin po sila at ang unspoken na issue ay naghihintay sila nung lagay. So, ang ginawa po nung principal ko, yung their pareho pong Kristiyano yung principal tsaka yung asawa niya, kumbarang nag-boycott sila. Nag-stay lang sila doon, hindi sila umaalis, pero hindi din sila naglalagay. Parang, itshinare niya po sa amin yun, parang dignity as a Christian na hindi maglalagay. Pero parang, nakita ko rin po yung impracticality kasi doon na sila natulog, kinabukasan na sila ng hapon, pinadaan finally nung parang naintindihan nung mga pulis na talagang wala tayong makukuha dito. So, would you, in those cases, would you accept it as necessary na mag-bribe?
Well, I mean, I commend yung prinsipyo na yon ng iyong principal na manindigan, pairalin yung dignidad, at ang isang maisi-share ko dyan, yung ginagawa ng EOI, yung pinagkukunan natin ng Christian books, madalas nilang ma-encounter yan sa customs na yung kanilang mga products ay restrained, hinahawakan, hanggat hindi sila magbigay ng lagay sa mga custom officials, and they have always refused. Kahit papatagalin nyo rin ng ilang buwan, siyempre, malulugi sila. Isang naalala ko dyan ay yung books na para sa pastor sa pastor's conference years ago ay hinawakan ng customs ng matagal at gustong palagyan bago i-release. Anya, malapit ay conference, walang maibibigay sa mga pastor. Eh, panalangin lang kami ng panalangin. Eh, nagwagi naman yung panalangin. Pero ang point ay manindigan ka na kahit pa may kalugihan sa ating panig, pero ang punto ay you give the bribe, sabi nga ng Ecclesiastes, you corrupt the heart. You corrupt your heart as well as the taker's heart. So, I think at a certain point, we need to take a stand against all forms of bribery. Any follow-up, last thought? Papu, and then Teng, and that's it.
Nabanggit niyo po yung graduated taxation ba yun? Yung iba-ibang graduated taxation, if you earn more, you give more, you have to pay taxes more. Kasi naisip ko lang sa mga companies, like if they pay tax more, it would affect the, yung, kasi they, sometimes they have employees. Pag malaki binabayaran nilang buwis, naapektuhan yung benefits ng mga employees kasi ang dahilan nga nila, ang laki ng binabayaran nilang buwis sa gobyerno. So, meron siyang cycle na nangyayari na okay, they contribute more to the government but the employees are affected kasi yung kanilang sweldo maliit, tapos minsan contractual na lang kasi hindi nila pinepermanente dahil nga ang laki daw ng binabayaran nga nilang taxes.
Well, bahagi yun ng what we need to live with sa society natin ay dahil yung what is at stake ay hindi ka magbayad para makinabang ang mga employees, pero ano naman yung mangyayari in terms ng SSS or JSIS at iba pang mga serbisyo ng pamahalaan na hindi matutustusan dahil pinili mong ibigay sa mga employees. And I think it really is a give and take kind of situation that we have to live with. Kaya kung merong in-impose na buwis, well, it may mean you take less employees so that you can provide for those employees with more benefits than have more employees with less benefits. So it will be a give and take situation. Last is Papu.
Alam po natin ang mga gasolinahan ay kumikita ng napakalaki, pero marami ang malaki rin ang hindi na ipapataw na buwis sa kanila dahil marami ang mga nagpapakarga ng gasolina na hindi humingi ng resibo. Kasama pa po rito yung value added tax na kinukuha doon sa mga nagpapakarga, hindi rin nakakarating sa gobyerno dahil sa hindi pa rin na-issuehan ng resibo. Masasabi po ba nating kasangkot sa crime ng tax evasion ang sinumang nagpapakarga ng gasolina ng hindi nangihingi ng resibo?
Totoo yun. Kaya lagi kayong hingi ng resibo. At napakadali naman magbigay ng resibo. So, that simple demand of receipt ay isipin yung share na ninyo sa government. And that's why I ended with the thought that the way Christians think of this is in terms of sharing. Wag lang duty sa government, kundi in terms of sharing. And that is something that we can do gladly. Kaya just 1 minute more at the station by asking for a receipt ay something that will have a share in the government. So let's put this to the point of sharing. And when it comes to sharing, God has given us the most. And let us not therefore begrudge what little we can share in society through our taxes. Let's close in prayer. Maraming salamat, Panginoon, sa mga napag-aralan namin at kasama, Panginoon, sa pagiging mabuting mamamayan namin sa aming bansa ay ang pagbabayad ng buwis at mga kaukulang mga bayarin. Sana, Panginoon, ay gawin namin ito ng may katapatan, at pinapanalangin namin ang aming pamahalaan, ang aming lipunan, na dumating ang panahon na totoong magkaroon ng pakikipaglaban sa mga katiwalian ng may kaseryosohan. Bigyan mo kami ng mga pinuno na talagang may political will sa pagsusulong ng mga patakaran laban sa lahat ng uri ng katiwalian sa aming lipunan. At kami mga mananampalataya, nakita namin ang kalimbawa mismo ng aming Panginoon, nakita namin ang katungkulan na iginawad ng apostol sa lahat ng ito, Panginoon. Tumugunawa kami bilang mga Kristiyano na may kahandaan na makibahagi ng aming mga tinatangkilik kasama na sa mga nasa pamahalaan. Tulungan mo rin ang aming mga kababayan na lumago sa kanilang kaalaman at maging sa kultura ng pagbabayad ng angkop na buwis. Huwag gumamit ng mga iba't ibang paraan para ito iwasan, kundi magkaroon kami ng pagkakaisa bilang bansa sa pagsasaayos ng aming lipunan at ng aming pamahalaan. At tulungan mong ang mga ahensya ng aming pamahalaan ay magkaroon ng paglago sa kultura ng katapatan at maiwasan, malabanan ang kultura ng panunuhol at katiwalian. At tulungan mo kami, Panginoon, bilang mga mananampalataya na magkaroon ng mabuting patutuo sa bagay na ito. Ibinabalik namin sa iyo ang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ang aming panalangin. Amen.